Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Hezký večer, opět při pondělku, vážení posluchači. Jsme tu opět s Jardou Chvátalem na svobodném vysílači CS pořadu absolutně neuvěřitelného. Mnoho z vás jistě se těšilo a já jsem tomu tak samozřejmě rád. Problém skoro byl, protože já musím říci, Jarda se necítí zrovna dobře, protože prý chytnul nějakou chřipku, takže pořad byl v ohrožení, ale vypadá to, že Jarda použil nějaké zaklínadlo nebo co, nebo nějaký čajíčky a vypadá docela dobře. Takže Jardo, já tě tu vítám ve vysílání na televizi i na rádiu Svobodného vysílače. Ahoj.
Dobrý večer všem do éteru, do Plzně i našim divákům a posluchačům. Já se omlouvám za indispozici zdravotní. Budu se snažit vydržet co nejdéle.
Tak, výborně. Já doufám, že to nějak dopadne. Kdyby ne, máme připravený nějaký jiný pořad, který jsme kdysi natáčeli, tak bych ho tam nějak pustil, ale samozřejmě živé vysílání s Jardo s tebou to nenahradí. Takže já bych jenom teda zase opět upozornil posluchače, že to je pořad živý. Máme 21.05 hodin 30.1.2007 a vy teda můžete po nějaké době, řekněme, aspoň tu 3/4 hodinku, hodinku nám dejte, pokud teda Jarda vydrží celou dobu, takže tu 3/4 hodinku aspoň, než budete zvedat, točit čísla, telefony, Skypey a maily a potom samozřejmě můžete. Takže já vás vítám ještě jednou. Dnešní téma budou opět takovéto staronové téma, časové tunely, projekt Montauk, všechno se to tam tak zamotá dohromady, ale taková novinka dnes je druhá světová válka, pravdu píší vítězové v uvozovkách, ale jaká je vlastně pravda? A to je první část tohoto tematického seriálu, možná, jestli toho bude víc částí, tak je to seriál samozřejmě. Takže Jardo, já nevím, jestli jsem na něco zapomněl, jestli ještě chceš něco ty sdělit. Pokud chceš, řekni, pokud ne, předávám tě slovo.
Já bych jenom na úvod sdělil, že řekl, že jsem se zúčastnil teď čerstvě včera briefingu živého, který byl věnován událostem v Antarktidě, aktuálním záležitostem. Zazněla tam celá řada mnohdy velice šokujících informací. Bylo toho skutečně opravdu velmi, velmi hodně. Pečlivě jsem všechny data zpracovával, vážil jsem si toho, že jsem byl akreditován na tuto akci. V podstatě jako jediný člověk z Čech a ze Slovenska, v návaznosti teda na své kolegy, se kterými spolupracuji ve světě. Takže já ty informace všechny musím zpracovat postupně, bohužel tou mojí aktuální trošičku tou zdravotní indispozicí je to zbržděno trošku, ale jakmile budu mít ty materiály a záležitosti zpracované, rozstříděné, připravené, tak samozřejmě s nimi budu průběžně seznamovat mimo jiné i posluchače a diváky tady na našem rádiu.
Výborně. Takže dneska já budu tak zvědavý, protože určitě teďko lidi se ptají, říkají, já musím zavolat, jestli dneska aspoň něco z toho řekne, protože ta Antarktida je taková dost zajímavá pro ty lidi a většinou se na to ptají. Jardo, já se zeptám za ně, řekneš aspoň něco? A když jel tak hned.
To jsem mohl tušit. No. Řekl tolik, že v současné době v té Antarktidě se vedle sebe odvíjí paralelně dvě poměrně zásadní události. Jednou z těch událostí je tedy boj, který probíhá o 5 podzemních mimozemských základen v oblasti, které se nacházejí v oblasti Antarktidy. Jsou to podzemní instalace, jsou umístěné v vektoru pod ohňovou zemí, to znamená, když byste se podívali na nějakou mapu nebo na Google Earth a podívali se na Jižní Ameriku a tu linii té Jižní Ameriky protáhli směrem dolů do Antarktidy, do oblasti Antarktidy, tak ten sektor se nachází asi 600 kilometrů od ledovcového pobřeží, protože tady je potřeba rozlišovat samozřejmě kamenitou část Antarktidy, která není vidět, a ledovcovou část. Je to tam, vidím, že si tam objevil ten, že už si tam aktivoval Google Earth, jak je ten ocásek, tak když půjdeš do nitra Antarktidy od toho ocásku dovnitř, jako na druhou stranu, ano, jako směrem k severnímu pólu, tak zhruba...
K jižnímu pólu,
tak ano. No, tak tady někde v těchto místech zhruba, ano.
Začíná to pohoří,
tady ano, tak, před tím pohořím, asi 150 kilometrů před tím pohořím, tam v hloubce zhruba 1,5 kilometru pod kamenitou částí Antarktidy se skrývá hrozen, ta skupina těch pěti podzemních instalací. Mm-hmm. A to je jedna věc. A druhá věc je, že poměrně nedaleko, nějakých 200 kilometrů, byly objeveny ostatky a sídliště takzvaných preadamitů, o kterých jsme si hovořili už před týdnem, myslím.
Taky tady na té Antarktidě, ano?
Ano, 10 kilometrů vlastně od toho bojiště, jakoby. Hmm? Jo, byly objeveny ostatky preadamitů, čili bytostí, které, mimozemských bytostí, které se bohužel svými ne zrovna moc dobrými a pozitivními aktivitami týkající se manipulace lidského genomu zasadili o to, že určité genealogické linie a určitá část obyvatelstva má ten genom bohužel do dnešní doby poškozen. O těch preadamitech se ještě budeme bavit určitě v budoucnosti, protože těch informací bude postupně celá řada, budou přicházet nové a nové. Vím to, protože jsem mluvil se zástupci těch, kteří mají přímý kontakt na lidi, kteří provádí celou řadu aktivit v těch místech tam, v tom okolo toho naleziště a v tom naleziště. Faktem je, že celá řada politiků především z prostředí světových mocností, ale například i z církve, z Vatikánu, se byli podívat tady na tyto ostatky, na tyto nálezy. Jde o to, že zastávající zástupci ještě alespoň částečně fungujícího globálně mocenského systému se považují za potomky, respektive za syny tady těchto entit, tady těchto bytostí preademických. Co ještě k tomu říct? Samozřejmě, že akce, která, ta vojenská akce, která souvisí s dobýváním těch podzemních základen, která byla odstartována 11. ledna Má za sebou první fázi. Během té první fáze, pokud jsem tomu dobře porozuměl, těm informacím kapitulovaly dvě z těch pěti podzemních základen. Já jsem o víkendové konferenci jsem vysvětloval posluchačům strategii a taktiku, která byla zvolena detailně, která byla zvolena při tady této operaci, protože samozřejmě není jednoduché v podzemí dobývat takovéto kolosy, takovéto rozsáhlé komplexy. Každá ta podzemní základna má zhruba pětiúhelníkový design, pětiúhelníkový průměr a ty strany tam jsou nějak 200 až 250 metrů, takže je to poměrně, jsou to poměrně dost velké komplexy o 16 tuším patrech. A tam ta strategie a taktika musí být zvolena velmi precizně tak, aby se zamezilo nebo respektive zabránilo zbytečným obětem na lidských životech, protože tam na těch základnách jsou pochopitelně přítomní i civilisté, rodiny, především jsou to rodiny tady těch genealogických linií, z těch genealogických linií z řady obyvatelstva, které se historicky aktivně podílelo na rozvoji a řízení současného světového řádu. A
nejsou to jakýsi rukojmí náhodou taky?
To bych až tak neřekl, nebo aspoň ty informace tak jako by postaveny nemám. Ale na těch základnách, tam jde hlavně o ty plazoidní formy entit, na každé z těch pěti základen je jich kolem 400 až 450, někdo hovoří i o 500 jedincích. A tady je potřeba především specifikovat ty zbylé plazoidní entity tak, aby těch obětí na civilních obyvatelích té základny, na těch civilistech bylo co nejméně.
Jasně.
Takže samozřejmě já to budu zpracovávat informace postupně teď z toho briefingu, protože tam zazněla celá řada nových informací úplně. A teď například, jak Trump, prezident, se bavil, víte, že volal Merkelové, víte, že volal Putinovi, víte, že mluvil s čínským prezidentem, víte, že mluvil s japonským prezidentem. No a bylo nám řečeno, že během toho hovoru právě jedno z takových důležitých témat byla právě Antarktida a přístup a vůbec jak přístup strategie mocnosti našeho světa tady k této otázce, která je velice žhavá a která samozřejmě bude inaugurovat další poměrně zásadní události, které budeme moci očekávat v roce 2017, tedy v letošním roce.
Dobře, takže se o tom baví i na těchto úrovních. Samozřejmě nám to nikdo neřekne v televizi ani v rádiu, ale oni teda tyto státníci o tom ví samozřejmě podle toho, co říkáš, a baví se o tom, ano. A mají tam taky nějaký zástupce svý, který tam bojují, třeba, nevím, Německo konkrétně, když se bavili Merklova?
To nevím, jestli Německo, ale Rusové určitě tam mají ty své kosmosféry toho druhého typu. Pokud vím, tak tam nalétali ve dvou vlnách ze severní polokoule. A ta první vlna letěla 14. ledna, pokud vím. Ta druhá vlna potom o několik dní později. Takže co vím, tak Rusové ano. Teď jsem se dozvěděl, že Číňané dokonce se tam chtějí nějakým způsobem angažovat. Popravdě řečeno netuším, jakým způsobem, protože Čína dle mého názoru rozhodně nemá takové prostředky jako Rusko, aby tam mohla nějakým způsobem aktivně zafungovat. protože tady se vůbec nebavíme o klasických konvenčních leteckých technologiích a podobně. Takže uvidíme, co nám přinesou následující dny a týdny.
Dobře. A Američani teda určitě tam budou zaangažovaní taky. A čím, jestli to na ně je tajný, nebo jestli to víš, Rusové kosmosférama a Američani mají něco podobného, nebo mají jenom klasické zbraně?
Je to zajímavé, ale nemám informace o tom, že by Američané byli v rámci té bojové operace tam nějakým způsobem aktivní. Ale jsou aktivní v rámci těch vykopávek a studia těch preadamitů. Tam zcela určitě mají své vědecké zástupce.
Dobře. Tak jo, takže nebudeme s tebe toho víc mačkat. Já věřím, že až to budeš mít zpracovaný, takže nám to všechno samozřejmě řekneš rád sám a to bude nejdřív asi teda příští týden. Tak jo, Arouši, to by bylo k těmto základnám, k těmto bojům tam. Jsi říkal, že už dvě kapitulovali, takže ještě chybí tři. Ano, jestli se tomu dobře rozumím?
Ano, přesně tak.
Dobře. Tak jo. Já bych teda tě poprosil, jestli by si mohl začít s nějakým tím tématem, který si vybereš samozřejmě nejdřív. Je to na tobě.
Vrátíme se zpátky na zem a chtěl bych se pověnovat trošičku opět těm projektům 50., 60. a 70. letech, vyvrcholily pak v první polovině 80. let a které se věnovaly problematice časoprostorových tunelů, respektive potenciálního cestování v čase. Já jsem v jednom z předešlých pořadů vysvětloval velice důležitý faktor a to je účast mimozemské účast tady na těchto projektech. Začalo to už tím projektem Philadelphia a ta mimozemské účast je velice důležitá, protože ona poskytla s největší pravděpodobností technologické a energetické know-how. Hovořili jsme tam o vzniklé ruptuře, která se objevila v repulzní zóně, která je, repulzní zóna je oblast, která, energetická oblast, je to jakási izolace, která odděluje jednotlivé rezonanční, frekvenční vrstvy naší reality a touto trhlinou se potom do prostředí naší reality dostaly jisté typy mimozemských bytostí více ryze energetického charakteru, které bohužel se potom v čase rozprostřely do směrem dozadu, do potenciální minulosti a směrem dopředu do potenciální budoucnosti a svojí přítomností tak jakoby nainfikovaly to naše pozemské prostředí, včetně lidské civilizace. O tom konec konců budeme hovořit ještě později. Souběžně tady s tou rupturou v té repulzní zóně se údajně měla objevit i trhlina v časové ose dlouhé 40 let mezi roky 43 a rokem 1983. Na toto téma údajně existuje celá řada velice zajímavých dokumentů a samozřejmě i určitých svědků. Jedním z poměrně aktivních jedinců, kteří údajně byli účastni tady tohoto projektu Philadelphia a potom i dalších projektů, především projektu Montauk, byl Al Bielek, který napsal na toto téma několik publikací. Na Al Bieleka je celá řada rozporuplných názorů. Někteří toho člověka považují za fantastu, jiného považují za oběť tady těchto experimentů, která měla tu odvahu, že začala tady na toto téma, které bylo poměrně dosti výrazným tabu, veřejně hovořit. Z mých vlastních zkušeností a v rámci mého vlastního zkoumání a bádání tady, v té, které jsem realizoval v této problematice, se mi jeví Al Bělek jako poměrně solidní člověk a já osobně nemám problém s tím ty informace, které on podává, nebo alespoň větší část těchto informací brát poměrně vážně. Mm-hmm. Al Bělek si zpočátku myslel, že šlo o nějaký nechtěný vedlejší efekt. Hovoříme o té ruptuře, ano, mm-hmm. která vznikla v rámci toho projektu Philadelphia. A že jde o nějaký vedlejší efekt, který souvisel s daným experimentem. No a teprve později jemu, ale i mnohým dalším lidem došlo, že to všechno bylo poměrně pečlivým způsobem naplánované. On na tyto věci a na tyto skutečnosti došel i Nikola Tesla ještě před experimentem. Asi to byl jedním z prvních, který na to přišel a který také v důsledku toho potom od filadelského experimentu odstoupil a záhy byl v New Yorkském hotelu, kde bydlel, zavražděn. Hmm. Já tady na toto téma připravuju materiál, poměrně rozsáhlý, exkluzivní materiál, který bude pojednávat o Nikolovi Teslovi a ve kterém se budu snažit našim divákům a posluchačům sdělit informace, které tady u nás v České republice doposud ještě nebyly sděleny, ještě nebyly vůbec doposud jaksi předány publiku, jestli tak mohu říci. Jedná se o poměrně dost háklivé záležitosti a já to samozřejmě musím všechno velice opatrně ošetřit tak, aby jsme někoho moc nerozdráždili, když to řeknu lidově. Jo? Protože, jak se říká, dráždit hada bosou nohou není zrovna moc dobrý nápad, ale na druhé straně já jsem přesvědčen o tom a je to v podstatě i součástí jakéhosi jiného poslání, jak už sami posluchači a diváci tuší nebo zjistili i mí studenti, že se snažím sem do České republiky a na Slovensko přinášet pokud možno co nejzajímavější a velmi závažné a zásadní informace a fakta, o kterých bychom měli vědět. Protože bohužel ta jazyková bariéra a všechny tady tyto věci, které s tím souvisí, nás trošičku jaksi vrhají do autu a je potřeba to nějakým způsobem kompenzovat.
Ano.
Takže ono jim došlo postupně, že tady ty mnohé věci kolem toho filadelského experimentu a hlavně kolem té ruptury, kolem té trhliny byly naplánovaný. A samozřejmě i z tohoto důvodu, protože tam hraje roli ta mimozemská záležitost poměrně dost velkou, tak je dost komplikované toto vysvětlovat a o tomto hovořit na veřejnosti lidem se standardním myšlením, se standardním uvažováním a se standardním přístupem k naší realitě každodenní, protože ty informace jsou skutečně dost takové někdy až bizarního nebo bizarnějšího charakteru. Hmm. V současné době lze už s jistotou konstatovat, že Filadelfský experiment vymysleli a naplánovali mimozemské inteligence, skupina zástupců čtyřech ras, které se už v roce 1934 setkaly s tehdejším prezidentem Franklinem Delano Rooseveltem. A k tomu setkání potom později došlo i za prezidenta Eisenhowera. V tom prvním i v druhém případě bylo setkání mezi mimozemskými a prezidentem Rooseveltem a prezidentem Eisenhowerem vedeno na letecké, vojenské letecké základně Holmen. Když jsem pátral a zkoumal indicie a fakta týkající se tady těchto jednání, tak jsem zjistil, že celá řada věcí se má ještě poměrně trošičku jinak. Podařilo se mi zjistit, že prezident Roosevelt se setkal s těmi mimozemskými, s tou skupinou mimozemských ještě v roce 1936, a to na americké válečné lodi USS Pennsylvania někde poblíž Havajských ostrovů. Bylo to v době, kdy souběžně ta sama skupina mimozemských entit navázala kontakt a prohlubovala kontakt s lídry, nebo chcete-li s vůdci Třetí říše na druhé straně světa v Evropě. No a v tehdejší době alespoň ten americký prezident podepsal dohodu, jejímž základem bylo získání mimozemských technologií výměnou za poskytnutí určitých specifických planetárních privilegií. Nebo jinými slovy řečeno, ty čtyři typy mimozemských by získaly jistá privilegia na této planetě. Bohužel, jak šel čas, tak samozřejmě, jak už asi mnozí víte, tyto události nabraly trošičku jiný a poměrně hodně dramatický směr, který vygeneroval potom v 70. letech v roce 1976 v vojenskou operaci, kdy speciální vojska Spojených států amerických zaútočili na podzemní mimozemskou základnu Dalsy a vzali útokem, protože situace na těchto podzemních základnách v kontextu s lidským faktorem, s experimenty s lidskou genetikou a tak dále, genomem, byly už neúnosného charakteru. Tady v tomto případě, nebo v této souvislosti, bych chtěl poukázat na poměrně zajímavou publikaci. Já nevím, jestli jsem ji už tady zmiňoval v našem pořadu, od spisovatele a výzkumníka Breda Steigera, která se nazývá The Philadelphia Experiment and Other UFO Conspiracies. A tady v té publikaci mimo jiné vystupuje také právě, jsou tam rozhovory s Bielkem, s Al Bielkem, který v tom se vyjádření zdůrazňuje, že hlavním cílem Filadelfského projektu bylo otevření brány, časoprostorové brány pro již zmíněné mimozemské bytosti, tak, aby měli usnadněný přístup na naši planetu. Možná se samozřejmě v tomto kontextu budete ptát, proč ti mimozemští neprovedli to otevření mimozemské brány z vlastní své pomoci. Proč sami nebyli aktivní? A já už jsem na tuto otázku odpovídal tuším před týdnem, a to právě v souvislosti s takzvanou karmou, tak jak se to je jaký pojem, kteří používají ezoterici, a který také souvisí s platformou jakýchsi přírodních kosmických zákonů a zákonitostí. Ti ET samozřejmě nebyli rozhodně žádní hlupáci, jak se ukazuje. Evidentně nechtěli ze své strany porušit jeden z mnoha kosmických zákonů, protože jakákoliv jejich svévolná aktivita se snahou vytvořit jakési průchodové dveře do realitního prostředí naší planety v rámci naší třetí dimenze, by byl vnímán, by to bylo právě strany těchto zákonů vnímán jako atak, porušení kosmické rovnováhy ve stazích mezi dvěmi inteligencemi. Ono samozřejmě i to, jak oni to provedli, tedy tím, že zmanipulovali lidskou bytost, tak pochopitelně to také je porušení takových těch kosmických zákonitostí zákonů. Ale my tady rozlišujeme, nebo tady se rozlišuje, jakési tvrdé a měkké porušení tady těchto principů. A ukazuje se, také jsem to tady dával na příkladu před týdnem v souvislosti s naším globálním mocenským systémem, ukazuje se, že oni, když už teda musí jít do porušení těch kosmických přírodních zákonů, tak jak si jdou tou cestou měkkého porušení. Vyhýbají se tomu tvrdému porušení. Takže oni samozřejmě potřebovali, aby ty dveře, tu bránu do toho našeho vlastního domečku jsme si otevřeli my sami. Čili aby to nebylo vnímáno jako ten tvrdý atak.
Dobře. Jardo, protože posluchači neví, jestli to budeš ještě hodinku nebo půl hodinky nebo tak, tak už jedna posluchačka volá a já bych jí vzal teda do vysílání, jestli proti tomu nic nemáš.
Dobře, určitě.
Takže hezký večer. Jste ve vysílání, můžete sdělit, co chcete.
Dobrý večer, tady je Tereza u telefonu. Strašně se mi líbí váš pořad, jsem vaši věrná posluchačka a mám takový dotaz. Provozuji kundalini jogu a při relaxaci, při cvičení, mívám okamžiky, kdy jakoby mě probleskuje ten pravý domov. No a potom, když jsem potom jako potom uvolnění a jdu zpátky domů, tak jsem z toho strašně smutná, protože mi je jasné, že si ještě asi musím počkat, než se tam dostanu. Já nevím, jestli pan Chvátal ví, o čem mluvím.
Mm-hmm. Tady je potřeba vždycky být velice opatrný, co se týče se stimulací, ohledně stimulace energetických páteřních kanálů. Nejlepší je tady ty věci provádět pod dozorem, alespoň ze začátku, nějakého zkušeného praktika, který už má tady s tímhle cvičením zkušenosti, dobré zkušenosti, protože nevím, těch metod je totiž celá řada, nevím, jakou metodu používáte nebo metody používáte vy, ale obecně platí pravidlo, že adept, který provádí cvičení, nutně musí mít pod kontrolou výrony, zášlehy, výrony tady těchto energií, které se stimulují právě tím cvičením. A oni ty výrony jsou někdy poměrně hodně intenzivní, takže ta energie vybíhá, teď to řeknu obrazně, může vybíhat hodně vysoko. A mezi Idou, Pingala, Šušumnou, když se na to podíváte jako na obrázek, tak já bohužel nejsem připraven na tuto otázku, jak bych to nakreslil, tak jsou vždycky po určitých vzdálenostech v tom éterickém těle v rámci toho velkého hvězdného okruhu takové jakoby sponky energetické, ono to vypadá jako žebřík, takové spiny, které propojují Idu, Pingalu, Šušumnu dohromady. A právě ta energie, která jakoby se vyplavuje ze zdola, z oblasti tam, kde je kostrč, a vzdouvá se, vydouvá se směrem nahoru, tak ona postupně zaktivuje tady tyto sponky, které jsou neaktivní, když nejsou v interakci, v kontaktu tady s touto energií. A každá ta sponka, když je aktivovaná tou zedmutou energií, tak zase má schopnost aktivovat v mozku určitá centra, která mají na starosti vyplavování určitých chemických látek. Jsou to většinou různé neurotransmitéry, hormony a podobně. A velkou roli tady v tomto ohledu hraje tryptanová báze, dimetyltryptanové sloučeniny, které navazují takový velice blažený stav, stav blaženosti, stav takového jakéhosi úžasného uvolnění, splynutí a sjednocení. Ovšem, jakmile ta energie v tom páteřním systému vzedmutá zase klesne zpátky, kdy pomíná to cvičení, protože ten organismus potřebuje určitou dobu na to, aby si dokázal udržet tu vzedmutou energii, aby si dokázal udržet v té vzedmuté podobě trvale. Jinak, když, jinak ta energie padá zase zpátky dolů. V tu chvíli ty spojky se zase uvádí do pasivního stavu a výron těch chemických látek uhasíná a nastává něco, co bychom mohli nazvat absťák, kdy vlastně člověk se naopak zase tak propadá nějak, no a člověk se zase propadá zpátky jakoby až do depresivních stavů. Jakoby, jo. A toto je poměrně hodně nebezpečné, protože tady na tyhle dimetyltryptanové prvky vzniká, nechci říkat přímo závislost, ale jakmile jednou ochutná jakoby ten organismus tady tuto chemii, tak po ní začne toužit. A lidé potom mají tendenci jakoby ty cvičení realizovat stále intenzivněji a častěji, ale organismus na to není připraven, protože ona to potřebuje určitý čas a určitou dobu, určitou plynulost, posloupnost. A tady vzniká potom nebezpečí, že by mohlo dojít prostě, nechci říkat, že by si člověk jako ublížil, ale ten nervový systém a psychika potom je jako hodně namáhaná tady těmi, řekl bych, změnami, prudkými změnami od toho blaženého pocitu až do té jakoby mírně depresivní kvality. Jo? Takže na tohle potřeba si dávat pozor. A já vždycky teda, když jsem měl své studenty, tak jsem jim vždycky, jako já doporučovat nikomu nic nemůžu, ale vždycky jsem se snažil inspirovat k tomu, najděte si učitele mystické jógy anebo člověka, který má praktické zkušenosti a dovednosti a za začátku hlavně pracujte pod jeho dozorem a pod jeho dohledem, než si vytvoříte ty určité patřičné návyky, zvyklosti a víte, jak na to. Jo? Takže, ale zase na druhou stranu, když člověk používá, když třeba pracujete sama a budete používat obyčejný selský rozum, ale hlavně je potřeba pracovat s pocity. Protože organismus a tělo vám řekne, co je dobře a co je špatně. Jo? Co, nebo co už je jakoby za čarou, co už je jako za hranou. Tady se vždycky vyplatí cvičit, pokud spíše pomaleji, nebo jít tím tempem pomalejším, než zbytečně kvaltovat a pak to někde přehnat. Jo? Ale každopádně tady ty stavy, které jste zmínila, tak souvisí právě s vyplavováním na jedné straně těch dimetyltryptanových bází chemických do mozku a potom zase s jejich úbytkem, protože ono to všechno potom prudce, ta hladina se prudce klesne a stabilizuje se do původního stavu. Ale tomu člověku to jakoby chybí.
No, teď mi to dává logiku. Jak tak vysvětlujete, tak mi jako dává to absolutně logiku. Pane Chváta, mám ještě jednu otázku.
Ano, určitě.
Tak před lety jsem mývala, jak bych to nazvala, když jsem spala, měla jsem pocit, že tam něco se děje v tom, v té ložnici. Tak jsem se probudila a vedle mojí postele stály tři vysoké osoby. Chtěla jsem manželovi zatahat za pyžamo, ani jsem se nemohla pohnout, ani jsem nemohla mluvit, nic. Prostě jsem byla úplně paralyzovaná.
Paralyzovaná, ano.
Paralyzovaná, úplně. a ty osoby se na mě pouze dívaly. Mm-hmm. Nedělali nic, jenom pozorovali. Nevím, co to mohlo být, tak jsem si myslela, mohli byste, máte nějakou ideu, co by to mohlo být?
A mohla byste ty postavy blíže popsat, jestli se vám to podařilo jako nějak vidět podrobněji?
Já bych je tak řekla, tak přes 2 metry, klobouky, kostnatý obličej. Mm-hmm. Nevyzařovalo z nich ani dobro, ani zlo. Prostě stáli a pozorovali. A já jsem si v tu chvíli uvědomila, že tak se asi musí cítit lidi v komatu. Nevím, proč mi to blesklo hlavou, ale bylo to velice nepříjemné se nemoc říct, ani se pohnout, prostě nic.
A jak to dlouho trvalo, ten zážitek? Podle vašeho subjektivního vnímání. Nebo jste usnula znova?
Ne, já jsem byla vzhůru, absolutně vzhůru. Vzhůru a pak to nějak pominulo, přešlo. 10-15 minut určitě, to můj pocit, jo.
10-15 minut, jo. Mm. Takže 10-15 minut jste vlastně jako ochrnutá, jste se na ně dívala a oni nehnutě stáli u postele a dívali se na vás. Rozumím tomu správně. Do čeho byli oblečení? Nebo byli nazí, nebo měli nějaký oblek na sobě?
Oni měli tmavo-šedý, dlouhý, jako plášť, ruce jakoby za zády, když se na to vzpomenu. Dlouhý prostě nic jako... jestli měli kalhoty, prostě byly to dlouhé pláště, šedočerné, kostnaty, to si pamatuju, nosatý, kostnatý, obličej.
A klobouk jste říkala, že?
Klobouk, no.
Uh-huh. A dokážete si vzpomenout, jaké to bylo, když jste se začala pohybovat? Bylo to postupně, jste se jakoby rozhejbala prsty, nebo to bylo náhle, že najednou jste z ničeho
zmohli? To fakt nevím, to už opravdu nevím. Jsem byla ráda, že byli pryč, tak se vám to řeknu.
A cítila jste brnění? Cítila jste brnění na rukách?
To už fakt nevím. Já jsem prostě byla ráda, že byli pryč a že mám klid. I když mi to manžel nechtěl věřit, bylo to několikrát. To jako nebylo jednou.
Se stalo několikrát. Říkal, no.
To bylo několikrát, ano.
Mm-hmm. Většinou tady tyto případy se dávají do souvislosti s fenoménem únosu nebo UFO, ale já zase na základě výzkumu, který dělá jeden z mých kolegů v zahraničí, navázal na doktora Maka, tak já na to mám trošičku jiný pohled. Ono ne všechno se nutně musí přisuzovat prostě mimozemšťanům nebo mimozemským bytostem. Tím, že se vám to opakovalo, nevím sice v jakém intervalu, ale v daném případě by se spíše mohlo jednat o určitý stav mozku. To znamená, já vám to se pokusím vysvětlit. Někdy se lidem stává, mně se to taky se měl období, kdy se mi to stávalo, že jsem se probudil a nemohl jsem se pohnout, nemohl jsem pohnout tělem. A je to takový velice nepříjemný stav, kdy ležíte jak ryba, prostě nebo jak mořská pana a vůbec se nemůžete hnout a teď v slou vůle se snažíte prostě jakoby rozhejbat ruce a nohy a člověku to přijde, jakože to trvá několik minut. Mm-hmm. Z neurologického hlediska totiž tady ten stav je totiž ve skutečnosti neurologickou záležitostí, kdy určité receptory v mozku se probouzí dřív, než se aktivuje periferní nervový systém elektricky, jakoby než že ten mozek prostě musí rozpohybovat samozřejmě končetiny prostřednictvím periferní nervové soustavy. A tady ten jakoby to předejítí, ten, že vy se probudíte, nebo ta zrakové centrum a smysly, jako, že jsou aktivní, tak oproti tomu zbytku těla, tak ve skutečnosti to je záležitost desetin vteřiny. Jo. Ale lidské vědomí si to vyhodnocuje jako mnohaminutovou záležitost.
Aha, OK.
A ve vašem případě by možná mohlo jít o spojení dvou věcí. O tady tento stav, který jsem teď popsal, s určitou symbolikou, s určitým symbolickým smyslovým vizuálním prvkem. Já se záměrně snažím vyhnout slovu halucinace, protože to klasická halucinace není, ale jak mozek přechází z té snové báze do báze bděle, tak někdy ve specifických případech, například jako je tento, mohou jakoby útržky té snové báze se jakoby sformovat do určité i opakované symboliky. Ano, jakéhosi holografického archetypu, chcete-li. Jo? Mm-hmm. Ale otázkou tady, možná by to bylo pro psychoanalytika hodně zajímavé, protože tady samozřejmě nejdůležitější je rozlousknout tu informaci. Protože mozek vám tímto chtěl něco sdělit, nebo vám tím něco sděluje. Rozhodně se nemusíte bát, není to nic nebezpečného, nebo není to nic, co by bylo závažného nebo vážného, to v žádném případě ne. Jedná se o poměrně běžnou záležitost, byť se zrovna teda nestává každý den. Jo. Já předpokládám, kdy se vám to stalo naposledy, tady tato
věc? To už je roky. To už hodně je dávno, trochu, že? Ale a chtěla, protože teď poslouchám váš pořad, tak si říkám, určitě budete vědět odpověď na to, co se stalo.
A já si troufám
tvrdit, takových 9-10 let.
A je možné, bych si troufal tvrdit, že ty případy se staly v rámci nějakého období, jo, které šlo po sobě. To znamená, že jste to viděla několikrát, ale nemyslím si, že tam byl třeba mezi tím odstup vždycky několik let. Podle mého názoru tam byl odstup maximálně několik týdnů nebo měsíců. Jo?
A pak přesně to, tak. Pak už to od té doby už to potom nepřišlo.
Už to potom nepřišlo. Mm. No. To je přesně to, o čem říkám. Jo? Takže to bude tady ta záležitost, o které jsem mluvil, a můžete být úplně v klidu. To je naprosto.
Tak já vám moc krát děkuji, pane Chvátele. Jen tak dál, držím palce.
Děkuji.
Držím palce. Díky moc.
Děkujem, nashledanou.
Naschle.
Tak a teď já bych doporučoval tam vrazit jednu písničku, Jardo, protože...
Ano, děkuju.
Teď...
jestli
teda dokážeš, jestli vydržíš ještě chviličku.
Ještě chvilku, ano.
Dobře, super. Tak já tam dám, aby si se trochu polepšil, aby tě bylo trochu líp, tak jsem to myslel. Tak tam dám Katapultíky, Maturant. Thank you.
radosti nevěří. Pozdrav je spíš podobem povzdechu. Maturant vyšel ze dveří. Maturant vyšel ze dveří. Maturant vyšel ze dveří.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, jsme tu po pauzice, po krásné písnice. Momentík, ještě vydržte. Já jsem vzal mezi tím telefon. Tak já se omlouvám, Jardo, jestli můžu ještě vzít jeden telefon?
Samozřejmě.
Tak super. Takže já beru telefon do vysílání. To bylo nějaký neznámý číslo. To asi voláte prvně, ne? Nebo... Nevím.
No a poprvé zdravím vás, Ondra, jsem to posluchač tady od Brouna kousek. Já mám na pana Chvátala takovou sérii menších krátkých dotazů, nebo aspoň třeba jeden, jestli by to bylo možné odpovědět. Poslouchám vás už strašně dlouho a spousta věcí jste mi jako otevřeli, dá se říct, jako oči, a měl jsem podobný zážitek kdysi jako pan Chvátal, a to bylo někdy tuším v roce 1980 a souvisí to tenkrát v té době. Byla taková tady taková ta fáma, jak přistál někde v Rusku, ve Voroněži nějaký, bylo to i v novinách, a pak ano. To nějak jako ulehlo. Ale já jsem, to mi bylo 6 let, a v podstatě jsem viděl, já nevím, když to paní přede mnou otevřela, tak jsem viděl něco, co do dneška mám jako vrytýho jakoby v sobě. A nebylo to jako, že bych viděl přímo nějaký mimozemštěné, ale viděl jsem prostě jako plavidlo obrovský. A nebyl jsem samotný, kdo to tenkrát viděl, a souviselo to jakoby v tom čase, kdy se stalo tohleto. Tak jsem se pana Chvátala chtěl zeptat, protože jsem nikde na internetu nenašel, co to bylo za bytosti, nebo jako, co to znamenalo, nebo jestli, proč se to zavřelo, proč se o tom nemluví, a nějakou zmínku jsem tam najdu třeba vždycky na internetu, jakoby je... v nějakých těch jako, jak se jako odhalily ty spisy a jak jsou takový ty sady, tak tam o tom zmínka je, ale nebylo tam napsáno, jako jestli to bylo pozitivní, nebo co to bylo zač, jestli bych na tohle mohl požádat nějakou odpověď.
Můžu se zeptat ještě já, vy jste říkal, jste to neviděl sám, to jste viděl s nějakýma lidma zabdělého stavu normálně, nebo někdy taky v noci?
Jako snívalo se, bylo to v noci, viděl to stejně starý můj kamarád, který je tady do dneška.
A kde to bylo? V Berouně?
Je to bylo, no, kousek tady vedle Berouna, přímo jako lokalita Koledník, Koně Prusy. A ještě to viděla paní jako maminka toho mýho kamaráda, a v Berouně vím, že to tenkrát viděl pumpař, že jsme se to dozvěděli až kdysi dávno, ještě s tátou, ten to viděl taky. Jo? A bylo to samozřejmě naprostý ticho, úplně filmová záležitost, stejně, jako to, a od té doby samozřejmě to člověk má v sobě, takže to sledujete a hledáte ty odpovědi, takže tady pan Chvátal a váš pořad, tak mi jako hodně to pomohlo, a jako líp to člověk všechno jakoby vstřebá tyhle ty informace, než když nikdy nic neviděl, že jo?
Ano, dobře. Tak jo, děkujeme. Dáme
tak
prostor.
Tak ještě moment. Já bych poprosil, jestli by mě, protože tohle mě zajímá, protože totiž skutečně v té době, kdy pan tazatel popisuje svůj příběh, došlo s největší pravděpodobností k přistání neidentifikovatelného objektu nedaleko Loděnic u Berouna. V oblasti Loděnic u Berouna. A souhlasí to přesně s tím časem, s tím obdobím, který jste naznačil. A pro můj výzkum jsou tady ty informace hodně důležité. Já bych poprosil, Pavle, jestli by si mohl panu divákovi...
Ondra, tento.
Nebo panu Ondrovi, zprostředkovat na mě mail, jestli by to bylo možné, já ho nechci tady říkat nahlas, zprostředkovat mail, a aby mě pan, jestli bude tak laskav a ochoten, blíže popsal svůj příběh. Jo?
A mail nevím, Jardo, to nevím, jak bych to udělal, ale jestli s dovolením napíšu si tady číslo vaše a předám ho potom Jardovi, A on ano, vám když tak zavolá, jo?
Byl bych velice rád, protože ještě to už si myslím, že nadím, protože tohle to má ještě nedávný pokračování, ale trošku jiného charakteru, a to je někde v roce 2013. Jo. A v té souvislosti ještě jako druhá krátká otázka, a to souvisí teda asi se studnicama, ale nesouvisí to přímo s tímhle UFO, ale aksamitová brána, jestli jenom lehce, jestli mám, když tam jdu, tak mám jakoby pocit mrazení v zádech. Je to takový zvláštní, ale třeba se to sugestce, ale jestli náhodou, jak jsme se rozbírali, když je hodně těch studnicí a hodně takových těch jakoby portálů, tak tady kousek ve okolí je jakoby věc, nebo která se jmenuje, nebo díra do země, která se jmenuje aksamitová brána. A já jsem se na to chtěl spoustakrát, a jestli třeba nějaký jenom krátký info k tomuhle tomu, a samozřejmě budu velice rád, když vám budu moc zavolat, nebo jestli byste mi napsal SMS-ku, kdy můžu zavolat, já zavolám. Třeba jestli vám pan Vládka dá telefon na mě, protože to je, jako určitě bych se o tom rozhovořil víc, jo, kdyby to šlo.
Dobře, v pořádku. Já ten telefon mám, takže já ho potom předám Jardovi a záleží už na něm. Jo?
Dobře, děkuju moc.
Taky děkuju.
Tak poslouchám, jo. Díky moc.
No, naschledanou. Tak Jardo.
K tomu. K ty aksamitové bráně, jako to je informace, která o které nic nevím. Jo? Mm-hmm. To mi jako nic neříká, takže k tomu nevím, jestli bych jako byl schopen jako...
Posluchač je ještě na telefonu, jestli teda...
A... No, já nevím, jestli to mám položit a poslouchat z rádia, nebo mám z telefonu.
Takhle, k té aksamitové bráně teda, já taky to neznám, to taky slyším prvně, to je někde taky u těch Koněprus?
To je přímo u Koněprus a točilo se tady spousta pohádek a říká se tomu, jakoby, někdo tomu říká doopravdy brána do pekel a doopravdy je tam nějaká i pověst k tomu tady jako vázaná, je to, není to jako asi zřejmě tak populární, že by to vyšlo jako do povědomí jako širší nějaký veřejnosti, ale třeba tady jakoby hodně obyvatel tady no, z nějakého tady toho prostředí, tak vždycky se samozřejmě každý ví, o čem se baví, dokonce je tam i je to v chráněném krajinném území a co chodí jako takový ty turisti po těch stezkách, tak je tam o tom nějaký jakoby větší povídání, já jsem si to nikdy nečet, já jsem to jako nevnímal, ale vnímal jsem to teď zhruba je to tak třeba 2 roky zpátky, kdy jsem tam byl na procházce se psem a fakt to bylo takový jako až nechci říct nepříjemný, ale hodně zvláštní to bylo. Jo, že se mi tam jakoby prostě mi to navodilo určitý jakoby pocity takový jakoby mírný agrese, ale zároveň jakoby vlastně chtěl jsem o tom tatí co nejrychleji pryč prostě, jo. A vím jako, že to není jako, že bych to říkal nějaký, jakoby, že bych si něco zrovna nějak bych si to potřeba vymyslet, ale prostě taky to, co by mám dlouho a když jsem to nikdy říkal, tak se mi samozřejmě všichni říkají, jo, to víš, jo, takže nechápu to prostě, jo. Ale tohle to není asi až tak důležitý, protože k tomu prakticky to by mě spíš zajímaly víc jakoby tyhle ty s těma loděnicama, protože to mě docela teďko šokovalo, že jste to řekl, protože já od té doby samozřejmě jsem hltal všechny takový ty filmy typu, já nevím, když dřív to moc nebylo, takový ty E.T. a Vepřelet a až to teď půjde to. A samozřejmě prostě, jo, prostě špiku oblohu každý večer, když jdu třeba, tak samozřejmě koukám a tím bych teda už asi jakoby nechal pana chvátání, co k tomu řekne.
Dobře, tak jo. Tak super. Ještě, že existuje ten internet, takže tu aksamitovou bránu vidí posluchači, no, především diváci, Jarda asi taky, že jo, teďko Jardo, vidíš jí, jak to vypadá, ale samozřejmě já jsem tam taky asi nikdy nebyl. Je to zajímavý, přitom v Koněprusích jsem byl několikrát, nevím. Dobře, tak jo, děkujeme moc, můžete položit telefon a můžete poslouchat samozřejmě z rádia, jo? Taky děkujeme, naschledanou.
K té Voroněži jenom krátce. Mhm. Můžu si někdy na to připravit delší povídání, protože voroněžské přistání a voroněžské pozorování UFO patří mezi nejzásadnější a nejpozoruhodnější případy v Rusku. Ano. A určitě v Rusku je tady té záležitosti věnována poměrně mimořádná velká pozornost. Už jenom z toho důvodu, že prakticky všichni svědci nebo rodiny těch svědků, kteří byli přítomní po tom tomu tomu finálnímu aktu přistání v tom Voroněžském parku toho objektu, tak co jsem měl zprávy z Ruska od svých informátorů, tak byli přestěhovány na Sibiř, kde jim byla vybudována vesnice z toho důvodu, aby ti lidé byli izolováni od zbytku světa a nemohli o této skutečnosti nějakým výrazným způsobem referovat a hovořit. Mm-hmm. To bylo ale samozřejmě záhy po tom případu. Je možné, že v současné době ti lidé už se vrátili zpátky, že prostě jsou opět prostě součástí nějak té společnosti tam v rámci toho městského, toho města, té Voroněže, ale ten případ je zajímavý. Ono šlo o vlnu jako pozorování, nešlo ono jenom o jedno pozorování. Těch pozorování tam bylo hned několik a ten nejzajímavější případ se stal v září, tuším, v roku 1989, kdy během několika týdnů nebo v rámci několika týdnů zde byly pozorovány objekty UFO ve tvaru zářící koule a tady ta tělesa byla především nad Voroněží viděna v nočních, ale i v denní době. Což je poměrně dost zajímavé. A vše vyvrcholilo potom přistáním jednoho z objektů, který dosedl na zem paletích svědků na kraji městského parku. Ten objekt měl v průměru asi 12 metrů a poté, co objekt dosedl na zem, tak z toho objektu vystoupila jakási obrovská bytost. Oni, ti svědci se shodují všichni na tom, že ta bytost byla oblečena do stříbřitého overalu, jakéhosi stříbřitého skafandru, a byla vysoká zhruba 4 metry. Mm-hmm. To znamená, měla poměrně obří postavu. Ta bytost měla velice silné paže, které byly poměrně dlouhé, a silné nohy. V místě, kde člověk má ramena, měla tady tato entita, nebo jestli to vůbec byla entita, mohla to být také nějaká robotická technologie, to nikdo neví. Takže v místě těch ramen se nacházel takový zakulacený hrbolek, nebo takový zakulacený hrbol, a s něčím, co připomínalo svítící oči nebo prosvětlené průzory. A ti svědci si mimo jiné také pamatují na to, že na tom objektu byly patrné symboly, ideogramy, které, když jsem tady ten případ zkoumal kdysi, tak jsem zjistil, že připomínají poměrně výrazně symbol UMO, civilizace UMO, což je zase úplně jiný případ, který se váže na 60. léta do Francie. Tady ten případ UMO způsobil pomalu politický převrat ve Francii, pád vlády tehdejší. To je na velmi dlouhé povídání. To někdy možná na to uděláme samostatný pořad, tady na tu aféru UMO. Ale každopádně zajímavá ta schoda v té symbolice. No potom tam došlo v tom parku, protože ti lidé samozřejmě byli v šoku, takže se shromáždili jakoby kolem toho objektu. A pak tam došlo k incidentu, kdy jeden chlapec začal brečet strachy a ta bytost, ta entita ho zasáhla jakýmsi světelným paprskem a v důsledku tady tohoto ten chlapec prostě zmizel. Prostě zmizel. Prostě se vypařil, jakoby. Jo, byl, prostě nebyl. Mm-hmm. Tak samozřejmě pro tu matku, která tam byla s ním, to byl šok. Ta tam omdla a lidé začali panikařit. Takže ta entita opět nastoupila, zase to zjednoduším, do toho objektu a ten objekt odletěl. A poté, co ten objekt odletěl, tak to je hodně zajímavé, poté, co ten objekt odletěl, tak ten zmizlý chlapec se opět objevil na tom samém místě, kde byl. Mm-hmm. A je zajímavé, že byl poměrně v klidu, nebyl v nějakém šoku, choval se zcela normálně a evidentně nebyl ani fyzicky, neutrpěl fyzicky žádnou újmu. Mm-hmm. A o několik dní na to se rozběhla zpráva i informace, která se vázala zase na toho chlapce a která svým obsahem byla ještě bizarnější. Totiž ten chlapec trpěl leukemii.
Ano.
A zjistilo se, protože on šel samozřejmě na vyšetření hned, protože tam zasahovala bezpečnost, i tajná služba samozřejmě. Celý park byl na několik dní uzavřen. Postupně trvalo to x dní, se dohledávali všichni svědci, protože v tom 89. roce to bylo v podstatě ještě před revolucí v Rusku, takže tam se dohledávali svědci a ten režim státní to chtěl mít všechno pod kontrolou, aby se ty informace nešířily nekontrolovaně prostě dál mezi lidi, mezi veřejnost další. A sdělovací prostředky samozřejmě byly v tomto ohledu taky hodně paralyzovány. A zjistilo se, když ten chlapec šel na tu zdravotní kontrolu, že teda on trpěl tou leukemii a oni zjistili, že je zcela zdrav. Ta nemoc prostě nebyla diagnostikována u něho. Prostě zmizela. Ano. Ten chlapec se zcela uzdravil. Byl zcela zdrav. Byl zcela zdravý. No a potom, když se dělala forenzní analýza toho prostoru za přítomnosti celé řady expertů, kde to místo přistálo, tak tam skutečně byly zadokumentovány i vyfotografovány a na video natočeny otlačky, otisky, otlaky podvozku toho tělesa. Ty stopy měly zhruba 15x15 cm, byly čtvercového charakteru a byly vtlačily důlek do hlíny o hloubce 4 cm. V důsledku toho, ale samozřejmě je to velice nepřesné, protože my nevíme z hlediska metalurgického, z jakého kovu bylo opláštění toho tělesa a tak dále, takže to je těžké, jaké tam byly prostě slitiny použity. Ale oni údajně vypočítali, že to těleso by mohlo vážit nejméně nějakých 11 tun. Jo, ale ta informace je samozřejmě velice, velice, velice zavádějící. Takže tolik jenom krátce pár takových, řekl bych, střípků z případu Voroněž.
Dobře. Tak jo, a my budeme pokračovat, vrátíme se zpátky k tomu filadelfskému experimentu,
tak jsme skončili. Ano, přesně tak, tak já ještě chvilku vydržím a...
Nebo dáme písničku teda jednou ještě?
Já budu ještě chvilku pokračovat a pak o půl skončíme asi.
Dobře, tak jo, pak já to dojedu nějakým způsobem. Tak, dobře. Já tam ještě můžu říct pro diváky, našel jsem tady nějaký video z té Voroněže, tak možná, že tam ještě chviličku to takto nechám, pokud to nedojede, abyste viděli, o co jde. Takže do ty můžeš pokračovat.
Tady samozřejmě, když by zase někdo chtěl ještě volat, tak samozřejmě, když tak ho vezmi, Pavle, jestli ještě...
Dobře.
Jo, když by byl nějaký dotaz.
Já nemám problém. Jsou tu ještě dotazy nějaký na tom? Jestli třeba mohu dotazy teďko? Jardo, nebo...
No, prosím.
Jo? Tak, co to tady máme? Chtěl bych se zeptat pana Chvátele, jestli hraje pro mimozemské civilizace případně pro globální mocenský systém nějakou zásadní roli zlato? Či je to pouze vzácný kov, sloužící ke kumulaci bohatství, jak je obecně známo? Myslím to tak, jestli je to pro někoho důležité i z jiných důvodů než kumulace bohatství. Jestli ho na něco používají, zkrátka se má zlato mnohem hlubší význam než jen platidlo. A co prý nějaký Fort Knox, což je sklad zlata globálního mocenského systému, je tam zlato nebo už ho někdo rozebral? Je to není třeba u mimozemců, u mimozemšťanů, mají ho tam také nedostatek a berou ho od nás, nebo jsou civilizace, které ho mají přehršel? Takže Lukáš se ptá ze Zlína o takový hodně otázek, takže prosím, Jardo, jestli chceš na to odpovědět.
Po té, co Rockefeller vybrakoval zlatý zásoby v roce 2008 ve Spojených státech, tak to ve Fort Knoxu moc nebude. a převez to na Tchajvan. Všechno, v důsledku toho taky vznikla ekonomická krize, že potom.
No.
Tak to je jedna věc. Klasické zlato je na jedné straně hodně přeceňované, na druhé straně samozřejmě má význam v oblasti ekonomické, v oblasti biznesu jako takového, jako určitý druh platidla, nebo nevím, jak to mám nazvat, jako cenný kov. Tak. Z hlediska klasické chemie, anorganické chemie, má standardní použití, o kterém se všeobecně ví. To jsou vědomosti a znalosti středních a vysokých škol, chemicko-technologických, chemicko-technologické fakulty. Co se týče ezoterického hlediska, je zlato zajímavé svým strukturou svého rezonančního pole. Ta struktura rezonančního pole zlata, ale musí jít o čisté 24-karátové zlato, to znamená jakoby o tu sledické ryzosti, údajně teda o tu nejčistší formu zlata, tak v alchymii a teurgii bylo využíváno tady tohoto rezonančního pole jakožto specifického prostředí pro katalyzaci jiných důležitých chemických sloučenin a látek.
Ano.
Ale úplně jiná situace nastává v případě takzvaného monoatomického zlata. To znamená jednoatomárního zlata, o kterém nás globálně mocenský systém stále přesvědčuje, že se jedná o nesmysl, že nic takového neexistuje. Na druhé straně máme k dispozici velice v současné době už poměrně velké množství potvrzení a fakt o tom, že tady to monoatomické zlato je realitou a že i v prehistorických dobách bylo velmi strategickým, řekl bych, prvkem. A to nejen z hlediska z pohledu naší civilizace a naší planety, ale i z pohledu kosmických civilizací jiného typu, mimozemských civilizací. Takže asi bych se vyjádřil tímto způsobem. Určitě k tomu monoatomickému zlatu ještě budeme se vracet, protože v rámci problematiky Ormus, čili Argentum Astrum, to je další oblast, kterou já připravuju pro vysílání tady v rámci našeho pořadu, tak tam na toto téma ještě zabrousíme.
Dobře, tak to byla jedna otázka. Máme tu druhou. Jo. Chtěla bych se zeptat, posluchačka asi, nebo posluchač, to je jedno, ohledně nových informací kolem komplexu v okolí hory Bučegi, Já mám furt Bučeji. Jasně. Možného zveřejnění a objeveného, to je slovensky. A moje druhá otázka se týká reptilidních entit, jestli jsou všichni vůči nám nepřátelské, anebo jsou mezi nimi najdou i přátelské jaksi rasy nebo odnože. Takže Bučeji, nebo jak se to říká správně? Bučeji.
Tady to téma já rozvíjím na svých internetových stránkách v rámci v podstatě dvou seriálů. Uh-huh. Budu v tom samozřejmě pokračovat dál. Teď v následujících dnech vyjde další díl. A jelikož se jedná o velice komplexní problematiku, velmi zásadní a hodně důležitou, tak já bych, nedá se, prostě neumím odpovědět několika větami na tuto otázku, takže poprosil bych o trpělivost a budeme na to mít tady pořád ta téma a já se tomu budu věnovat zase detailně a podrobněji, dejme tomu v rámci půlhodinové nebo tři čtvrtě hodinové nějaké reference.
Píše posluchač, že ten Fort Knox už je dávno prázdný, no, říká se to, takže
to
je takový informace. Jo, tady něco píše, jo, máme tu telefon, tak já ho rovnou vezmu do vysílání. Takže jdete rovnou do vysílání, hezký večer, kdo pak volá?
Dobrý večer, Mirek u telefonu, já vás zdravím, oba dva.
Ano,
já jsem se chtěl zeptat pana Chvátala, jestli je objektivně prokázána existence aury. Chtěl jsem se zeptat hlavně v návaznosti na to, že třeba paní profesorka Strunecká, která přednášela, tuším, že to byla Karlova univerzita, tak za přednášku, kde vlastně přednášela o auře, tak dostala dudku od děkana tady téhle fakulty.
Aura, existence aury je vědecky objektivně prokázána a mohu dokonce uvést odkázat na pracoviště, kde samozřejmě na tomto tématu pracovali a kde k té průkaznosti došlo. Není to jediné pracoviště, těch pracoviště celá řada na světě. Otázkou tady asi bude problematika terminologie, protože nevím, jak paní Strunecká profesorka, jak v jaké intencích pojednala tu přednášku. Chápu, že jestliže tam hovořila o auře a použila tady ten výraz aura, tak, jak říkám, dráždila hada bosou nohou. Mm-hmm. Dá se mluvit o auře úplně jiným způsobem na bázi strukturovaného elektromagnetického pole, které je emitováno nebo které je generováno prostřednictvím energetického metabolismu buněčného našeho fyzického těla a dalších systémů. Takže se to dá samozřejmě podat trošičku v intencích jiné terminologie a pak věřím, že určitě by nedošlo k tomu, čemu došlo. Tedy, což mě samozřejmě velice mrzí a dost překvapilo, že tak paní Strunecká byla v tomto ohledu teda jaksi, já nevím, jak to mám nazvat, byla atakována.
Třeba. Tak, dobře.
Já děkuji za odpověď a ještě jestli můžu, jestli byste mě odkázal na nějaké ty zdroje, respektive na nějaké to prostředí, kde se prováděly nějaké ty studie a pokládám telefon. Jo,
dobře, díky, on volá další posluchač totiž, takže já ho můžu vzít, takže položte. Děkuju, nashledanou. Tak, potom Jardo, řekneš ty zdroje, a teď volá další posluchač, halo, slyšíme se.
Ano, dobrý večer.
Dobrý večer.
Tady Elena, prosím vás pěkně, já se moc přimlouvám a prosím pana Chvátala, než bude příště nějaké další téma, bylo by možné dokončit ty skryté studnice a ty spolupráci s českým a...
Jo, já tomu rozumím. Já bohužel tím, že jsem indisponován zdravotně, tak jsme plánovali teď, že skončíme, já už budu za chvilku končit, takže ten pořad dneska je kratší, takže já jsem bohužel se tomu nevěnoval, takže já se omlouvám. Za týden v pondělí předpokládám, že už to bude všechno fit a že teda to jsou ty studnice toho harmonizačního charakteru.
No, skryté slovenské a spolupráce s českým master. říkal. Jo, ano, jo. To nevadí, za týden to bude úplně fajn, to je v pořádku. Hlavně se uzdravte, to je důležité.
Děkuju vám za vaši trpělivost. Ano,
děkuju. Děkuju moc, mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou, tak to bylo tohle. Jardo, jestli teda máš nějaký ten odkaz na tu, na to, takže, na to studium té aury?
Takže poprosil by, takže čtenář, tvá čtenář už blbnu, já už,
je jedno.
Už toho mám dost dneska.
Čtenář, posluchač, divák.
Budeme končit za chvilku. Takže posluchač nebo divák, nechce, tak bych ho chtěl odkázat na vědecké studie doktora Garjajeva z Univerzity v Petrohradu, vědecké studie doktora Piotra Poponina, kolegy doktora Garjajeva z Univerzity v Petrohradu. Dále na studie Mattyho Pitkänena, doktora Mattyho Pitkänena, Univerzita ve Stockholmu, Stockholmská univerzita. Dále na studie doktora Deana Radina, Univerzita v Miami, tuším, americká univerzita v Miami. Dále studie vědeckého týmu Liny Taggartové z Toronta v Kanadě. Dále určitě na studie Akademie bezpečnosti, tuším 8. odbor, což je vědecký institut v Petrohradu, který je řízen přímo prezidentem Putinem, a tak dále, a tak dále. Takže těch možností je celá řada. Stačí si do vyhledávání zadat Science Research Aureal Biological Entities anebo něco podobného, nějaké podobné zadání. A tam samozřejmě by měly ty zdroje postupně vyskákat. Jako je divné, že já tomu prostě nerozumím, že je dneska někdo schopen někoho upalovat za to, že přednáší o existenci energetického pole lidské bytosti, když to je zcela logická a přirozená záležitost. Tak jako slunce má korunu, a tu korunu má proto, protože vykazuje nějakou energetickou dynamiku a metaboliku, tak samozřejmě i lidský organismus vykazuje svoji vlastní organickou dynamiku a metabolismus funguje v lidském těle, je metabolický systém, že? A ty metabolické procesy se odehrávají jak na orgánové úrovni, tak i přímo na buněčné úrovni. Mm-hmm. Existuje tu elektrická aktivita mozku, elektrická aktivita nervové soustavy a to všechno samozřejmě potom interaguje s energetickým polem, které aurálním energetickým polem, které obklopuje lidský organismus. Není na tom nic zázračného, není na tom nic nenormálního, je to prostě normální fyzika. Takže nechápu, jak v 21. století ještě někdo může nad těmi věcmi pochybovat.
No, profesorka Strunecká byla prý odejita z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a dostala bludný balvan od Sisyfa. Takže tak to dopadla, když si dovolila říct si něco, co neměla. Dobře, je tu ještě teda jedna otázka, jestli tomu budu dobře rozumět. Měl bych, prosím, dotaz, píše Palo, ty stejné IT, co poskytli energetický zdroj, patrně se jedná o ten Philadelphia experiment, zajistili při experimentu Philadelphia přenos nežádoucích energetických asi těl těchto duší, nebo tak nějak tady napsáno nějak, energetických těchto duší, o kterých se Jarda zmiňoval, to jako otázka. Rozumíš té otázce? Já moc dobře teda ne.
Já se opravdu, ten moc si sedím na hlavě teď, no. Ale moc tomu taky nerozumíš. ale asi já to možná chápu, tu otázku. Ty entity, které mimozemské, které samozřejmě zneužily ten lidský faktor tou informační manipulací a dotací potřebnou technologií a energií, tak samozřejmě tou rupturou, tou trhlinou, která vznikla, proniklo sem do reality třetí dimenze naší planety nejen velké množství tady těchto mimozemských entit, ale hovoří se o tom, že i celá řada takzvaných energetických zvířat. Mělo by se jednat o určité energetické dravčí formy bytostí ne klasického inteligentního charakteru, spíše takového jakoby nějaké animality, vykazující výraznou míru animality, ale nehmotného charakteru, ryze energetického charakteru, které alespoň po určitou dobu po těch experimentech způsobovaly určité problémy v těch lokalitách, kde k těm experimentům docházelo. To znamená v oblasti východního pobřeží Spojených států amerických. Na toto téma existuje ve Spojených státech celá řada poměrně zajímavých publikací.
No, tak vida. Teď jsou tady takové, já to budu říkat, takové rozplizlé otázky. To nemá cenu číst, to bychom 5 minut tady něco četli. Takže prosím, když budete něco psát, pokud možno stručně, 3-4 řádky, to opravdu potom nejde všechno číst, celý články takový. Jinak je to asi vše, co tu mám. Jardo, záleží na tobě, jestli chceš ještě pokračovat, nebo jestli to ukončíme, není problém. Jak se cítíš?
Já bych se tady rozloučil. Omlouvám se, že to dnešní vystoupení bylo trošičku jako rozhárané, moc jsme si toho nového nepověděli, ale tak snažil jsem se odpovídat na dotazy a otázky. Myslím si, že zazněla také celá řada zajímavých informací i v tomto díle. Vykompenzujeme si to za týden, kde bych se systematicky věnoval výkladu stávajícího tématu projektu Philadelphia Montauk a potom těch nových témat, které máme připravené.
Dobře, Jardo. Já teda moc děkuji, že přesto, že se necítíš dobře, že jsi s náma vydržel tu hodinku a půl. Já věřím, že i posluchači a diváci ti za to budou vděční. A těším se samozřejmě na příští týden na další povídání s tebou o věcech zajímavých. Takže Jardo, ahoj, ještě jednou děkuju. Ahoj.
Taky všem velké ahoj, mějte se všichni moc a moc hezky, ať se vám všem daří, hodně úspěchu přeji každému, Pavle, tobě do studia také. Také pozdravy a mějte se hezky, nasáhnou.
Ahoj Jarouši, měj se krásně. Disappearing like tears from the moon.
Thank you.